Nuk do t'kur që shpune ti me qmanë.